fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawaya dunida waxaa ka mid a taariikh nololeedka wariye cabdifataax macali nuur qays oo xalay ku geeriyooday ismiidaamin ka dhacday magaalada muqdisho.
magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. qofkii ugu horreeyay telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshomal ahayn, wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna mar kasta. markii layidhi war nabad qabtaa, maxaa dhaca markaana? Waxaa la ii sheegay in buliiska ay maqaayada leedahay qarax ka dhacay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden uu berri ku tegayo bariga dhexe.
safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. qodob koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinada cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan kooxaha xagjirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million Mareykanka ah oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab, sannado badanna uu soo ahaa madaxa militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay Abuukar Cali Aadan ku dartay liiska argagixisada. Mareykanku waxa uu sidoo kale sanadkii hore kordhiyey lacagaha abaalmarinta ah ee lagu doonayo labada hogaamiye ee kale ee Al-Shabaab oo kale ah Axmed Diiriye iyo Mahad Karataay, oo Mareykanku uu sheegay in midkiiba uu ku bixinayo lacag dhan $10 million. sanadkii 2008 ayaa Mareykanku Al-Shabaab u aqoonsaday inay tahay koox argagixiso ah. boqolaal qoys ayaa talaadada maanta ah ku cararaya cisbitaalada buuxdhaafay ee Gaza si ay magangelyo uga helaan duqeymaha ciidamada Israa'iil ee u muuqda kuwa aan dhammaadka lahayn xilli ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan weerar dhinaca dhulka ah. shacabka Gaza oo looga digay inay ka baxaan waqooyiga magaaladaasi ayaa buuxdhaafiyey barxadda iyo jidadka cisbitaalada aysan saameynin weerarada Israa'iil. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 4 biri ah booqan doona Israa'iil, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken, waxaana kulamo isdaba joog ah uu xogeyuhu dalkaasi kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. magaalada Washington, afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv, uuna isla maalintaasi tegi doono Cammaan oo ah dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdulfataax Assisi, iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. xogeye Blinken ayaa sheegay in xal suurtagal ah laga gaaray in gargaar bini aadamnimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza kadib kulan socday 7 saac iyo bar oo la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Israa'iil ayaa 300,000 oo askar ah soo dhoobtay xadka Gaza, kuwaasi u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto kooxda Hamas. ugu dambeynna kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas garabka warbaahinta militariga ee xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tuuganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ee la dhigay shan goobood oo ku tirsan xuduudda lubnaan iyo israa'iil oo ku jiro saldhig ku yaala bannaanka magaalada mituula ee israa'iil dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisimada ciidamada israa'iil waxaana ciidamada israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka lubnaan israa'iil iyo xisbullah ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad qoto dheer iyagoo dagaal bil socday uu dhex maray 2006 israa'iil ayaa u aragta kooxda shiicada ah ee iiraan taageerada ka hesha ee xisbullah inay tahay khatarta ugu weyn iyadoo ku qiyaasta in xisbullah ay haysato ku dhowaad 150,000 oo gantaalo ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale wariye cabdifitaax macalin nuur qays oo ahaa agaasimihii somali cable television ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo xalay fiidkii ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda blue sky qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay kooxda al-shabaab wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi arrimahan kala yeeshay wariye cabdinaasir xirsi iidle oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka haddana ay wada deganaayeen hal guri
cabtaax allah naxariisto waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxa madaxda meydka ka mida oo aada looga yeena magaalada muqdisho looga naxay dadka ka naxaana ka mid ahay maadaama aan si dhow isula joognay isu naqaanay isula shaqaynay wax badan aan ka aqaano marka waa geerina taabatay boqolkiiba boqol
goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay
waxay soo bilaabatay 2012 bishii november markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid markaas waxa uu baranayay jaamacadda muqdisho kuliyadda saxaafaddu ka mid ahaa ardadeeda 2013 waa uu ka qalin jabiyey
intaa wada shaqaynayseen cabdifataax qof ay ka waha shaqadiisu
waxa uu ahaa warsoo saare wararku akhri jiray waxa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aada iyo aada uga taxadira xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskaga degnaa waxau ka mid ahaa mararka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino isagoo weliba aada u dayar shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxa ka baxay idaacadda khamiista jimcada marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano firfircoon dadaal badan xiiseeya mihnadda saxaafadda kulliyaddana jaamacadda muqdishona waxau ka baranayay mihnadda saxaafaddu ka baranayay
tani markaas maalin kala go-ina saaxiibaad aheedeen waxaa lay sheegay inaa isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd bal iga hore noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta ku sii jiray
cabdifataax allah naxariistee mihnadii saxaafeed waxay dhaxalsiisay markii aan ka tegay idaacadda xurmo inuu isagu madax ka noqdo 2013 madax ka noqday ilaa 2017 idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa kadib wuxuu u wareegay telefishinada u wareegay 2018 wuxuu tiyaftali guud ka naqday telefishinka somali cable oo hadda ka ahaa agaasimo guud wuxuu ka ahaa agaasimaha guud telefishinka somali cable u ahaa deliya dibada isagaa xukmay wuxuu ahaa nin shaqaalihiisa aada u jecel yihiin taxadar badan warar ka taxadara aan degdegin oo dee aqoonteedii saxaafadana la oon iska degdegin wuxuu ahaa xaqiiqatan waxaan ku tilmaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay waxau guursaday 2016 guursaday laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin gabadhiisa caaisha ilahay samar imaan ka siiyo badal khayr waalaha siiyo wixii ku nooshay dalka holland bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafad haddaan nahay soomaalida dhalinyarada magaalada muqdisho haddaan nahay qoyskiisa haddaan nahay aada noo taabatay marka allah u naxariisto
goormaa kugu dambaysay cabdifataax intuusan geriyo ka hor markay timaado ama araggiisa ama wadahadalkiisa
hadalkiisa waxay ugu dambaysay saacad ka hor marka uu geeriyanayo laakiin araggiisa waxaa igu dambaysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii adiga 3 saac 4 saac ay ugu dambeysay laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal waxaan ahaa aniga shakhsi ugu dambeeyay oo la hadlo markuu ila hadlo telefoonkii waan dambeeyay telefoonka markaan dambeeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay qofkii ugu horeeyay telefoonkii qabtay wuxuu yiri war ma nabad qabtaa maadaama aan meesha la fariisay jiray rafiiq ahayn ceeshamo lahayn wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn isla deganayn aan ka warhaynay iska warhayna markasta markii la yiri markii la yiri war ma nabad qabtaa maxaa dhaca markaan waxa la ii sheegay in blue sky magaalada leedahay qarax ka dhacay doondoonis aan doono telefoonkiisa waa ku dhici waayey qofkii ugu horreeyay waxa uu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisan jiray inay labaduba dhaawacayeen markaasaa igu dambeysay miir digfeera in loo qaaday maqlay digfeer markaan tagana waxaan dul istaagay meydkiisa waxaan u soo qaadnay isbitaal madiina habeenkii meeshaan ku dhaqnay saakaana ku ballanay meesna jeneraal isku dukanay haddana kaxdaa lagu soo aasay
markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay ma wax u kala hadlay wax aadi mase maxay ahayd maaragta wixii aad ku khusuusan kartay
waxaa jirtay waxaan ka wada hadlnay waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo sabca iyo abo thamaani waxaa jira malay la yiraha ama kaloon la magaalada loo gadaa jira marka caawa waxaan rabaana ani abo sabca wuxuu dhaa noo soo badi marka nasibaxmo laakiin maqaayaddii waa ka weynaba marka intaas ka wada hadlayna wax kale aan ka wada hadla male
kaasina wuxuu ahaa weriye cabdinaasir xirsi iidle oo u waramayey cabduqaadir maxamed cabdulle haddaba shaqada agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifitaax nuur macalin qays iyo shaqsiyadiisa ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay saleebaan reege oo ka mid ah tafitirayaasha soomaali kabel ee cabdifitaax uu agaasimaha ka ahaa
dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayadda puliiska ahay magaalada muqdisho weerarkaas gudaaminta ahay ayuu ku baxay walaalkeena isdhaqay samarimaala naga siiyo hadda waxaan ka soconnaa qabowgiisa oo aan kusoo aasnay degmada kaxda waxaa ka qayb galay boqonaal qof oo bahdii saxaafadda iyo qoyska iyo asxaabtii saxaabtii ka mid ahayd waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay alla u naxariisto maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan alla u barnino inuu janna ka waraabiyo cabdifitaax waxa uu ku baxay gacanta xaq daran maanta waxaan oran karnaa waa shahiid kamri maala naga siiyo
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay maqaayad noocee bay ahayd cabdifitaax se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocee bay ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso
maqaayadda bulitkay way garanayaan waa maqaayad ku taallaa meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka tiyaatarka qaranka maqaaxi inta badan dadka naga xiga madaxtooyada jooga ay fariistaan alla unaxariisto waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama degaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyn markuu shaqo kasoo rabxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd alla unaxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto khadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagay dadkii meesha ku dhintan alla unaxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib lameedkiisii aan la goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalkee digfeer ugu dirnay marka alla unaxariisto waa qadar
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay xaruntaan wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimi xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo sidoo ku qoran galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhareen xarunta ayuu tegay nasiino kadib bacdal maqrib xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhaa todobadii fiidnimo kliima xilliyadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay kadib saacadii bar kadibna qaraxas ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durbaba markaan ogeena maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna meydkiisina naxalina waqti lagu qaatay maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meydkiisa oo ay sukaal dugsigan geeyeen digfuraana meydkiisa keennay mar dambe alla unaxariisto cabdifitaax sidaas ayuu xaalkiisu waa shalay nin shaqaynayuu ahaa oo mid kamida waxkii jiray duugay daahiyey kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadirta waxay qasotay
waa tahay shaksiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh haddaad in la wadaagto haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaksiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo taqaana ay lafu shaqaysanayo kareen intaan ka garanayo laba kun sagaal toban kaa shaqa bilaawnay nin aad u dabeecad wanaagsan jilaado badan shaqa badan u ahaa dadka jecel u ahaa familigan xaas buu lahaa oo ninkuusu ahaa lakin wax caruur mausan lahayn allahu naxariisto marka lakin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegiy asxaabadan uu adduunya ku beertay uu dabeecaddiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegiy
haddaan su-aashaan daba dhigto shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aada u baahisaan bulshada arrintaani bal ka warna sidee bay saameyn idin ku yeelan kartaa
wallaahi waan sameynaysaayo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteenii oo dhinac kaste loo saameynayo oo soomaali kebal booskii ugu dambeeyey oon xala soo dhigay wuxuu ahaa gacsi maanta cidma xarunta maysan xaadirin qabriga laga joogay shaqaalu marka ay tig maanta cidmo kuma soo dhaceyo soomaanta in sida caadiga ah oo shaqadiisa xafad ay qabato oo hooleyo caadiga aan galno xaalad kale oo ka duwan aan qoodi jirnaa telefishinku hadda sida caadiga nidalkiisa waxba iska bedelin oo sida caadiga ma shaqeynaya maanta marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan waxaan rajaynaya shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala cabdifitaax waa madhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa kuya insha allah
kaasina waxa uu ahaa tifturaha Somali Cable Saliban Reege oo warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'iil arbacada beri ah iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadantinimo ee marinka Gaza ka hor duulaanka dhulka ah oo la filayo in ciidamada Israa'iil ay ku qaadaan magaaladaasi. Warbixin arrintan ay ka qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenka golaha ammaanka qaranka John Kirby ayaa saxaafadda u sheegay in Biden uu booqan doono magaalada Tel Aviv ka hor inta uusan tegin dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ku celin doono in kooxda xagjirka ee Xamaas aysan u taagnayn xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah, sharafta iyo ay ka tashigooda ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bini'aadnimo ee dadka rayidka ee Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu Israa'iil ka dhageysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya khasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini'aadanimo uu gaaro dadka rayidka ee ku nool Gaza. Hadalkan ayuu Blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Blinken waxaa kale oo uu sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza. Maanta waxaan codsigeenna ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'iil inay ku heshiiyaan inay horumariyaan qorshe u sahlaya gargaarka bini'aadanimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka rayidka ee Gaza. Waxaa kaloo aan ku heshiinay, buu yiri, suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka rayidka ah si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Gaza ayaa koronto la'aani ay haysaa, waxaana go'doomiyey Israa'iil oo aan cunno shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Xamaas maamusho tan iyo 9kii Oktoobar. Bishan Oktoobar toddobadeedii waxaa la dilay in ka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah, ku dhowaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Xamaas ay qafaasheen. Israa'iil ayaa 300 oo kun oo askari ku ururisay xadka Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Xamaas. 400,000 oo reer Gaza ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'iil ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarka la qorsheynayo. Boqor Cabdallah ayaa talaadadii ka digay in qaxootiga Falastiiniyiinta lagu ruuxo أردن أما مصر تاسنا إناني أهين مد أختيار أه إساغو كوباقة إن لسميو وحكس تقول لغم مارمان أه سلوغه هر تغسي هورين تعولاد دا أردحيسة إسرائيلية فلسطين قرام مدى مدوبة أياشيكتي إن مدى حابن آدن مدى مارتن غريفن وكوة جهين يهي مصر مانتا وحوك لو قرشين يا إنو بوغد إسرائيل لنك كلاو حاجرة عبسلة كقب إن دقالكو وكوفيدو حاتك إسرائيل أي لو ذاكت لبنان هل كاسي أو كوحاها حاج جركا إيران أي تاقيرتو أي حسب الله أي شاكت إني دقال يهندي ذا أي بيكسدين شان حارو موضو إسرائيل أي كل ذا هاي حاتك كوفريد أي لبنان إذا ماذا عركا إسرائيل أي أشياء تلادة المانتقة إن حسب الله أي كدقيين بارتل معماديو أي كمديهين كابيال ملتري أو كيالا لبنان سي أي جوابان رساس أي كوحدن كسر ردين إسرائيل إذا ماذا إسرائيل أي سدو كالد دي لي أفر كميدة دقال يهند حسب الله أو دوني إن إسرائيل أو جسو قدبان لبنان سدو أو شاقي ملتري غمانتا قرام مدى مدوبة أي هولونا بد إلالينيت كودة كوفورت لبنان كو أسو كرميرا حتك أي للي ذا هاي إسرائيل لبنان وحينا شاكت إسنينتي إن حرمتي ذا مقال ذا نخورة لبنان لدقية بل سقفنا عنو وحكونا قن
مهد سند فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسين نوسو كوبيسي لنعا كلانا مدحوينها مريكن كجو بايدن وحال فيلياه إن كدبو قشادة إسرائيل وإن أو تغو دالك أردن هل كاسنا أو كلاو كلمو هجاميال كترسان باريغا دحي هدبو مهمت دبو قشادة بايدن إيو وحا كسو بحكرا أيا سهر إيد لنور وحا أي كو رئيستي دكتر عبد عزيز عويل محمود أو كفالوضا أريمها عالمك كونسوغن دالك تركيغا
سؤال كاني وحا وجهدي سايتاي انو تاغرو موجيو دولتا اسرائيل انو تاغرو موجيو وحا سيدو كلا غرب سودا كولانو لا قادن مدخيش مصر اردن بقر اردن يا مدخينا فلسطين مركا ولا لوخنا ودان كرا وجهدي اوغو وين وا تاغرو موجيني اسرائيل iyo inuu dadka reer mareekan ay halka ku noqday ama lagu qafashay ama ku dhintay inuu marka dareenkooda muujiyo
waan gartay dhinaca kale arriba binaadantinimo maalmahanba laga shaqeynayo sidii loo furi lahaa marinka Rafah ee markaas hay'ada looga gaarsiin lahayo arrimaha gargaarka binaadantinimo
waxa ka go'an marinkaasi ee biyihii iyo korontadii wax dhowaan soo galayna ma jiraan markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka qasa oo go'doon ku jiray marka waxa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha Mareykanka iimaanayo gobolka inuu ku soo beego in la furo Mareyka qasa iyadoo dawladda farabadan oo caalamka xulays ku saarayaan Mareykanka maadaama uu yahay furaha siyaasadda Israa'il inuu Israa'il ku qasbay inay joojiyaan calaaqal xabad joojin binaadantinimo in la sameeyo sidii halkaas gargaar loo gaarsiin lahaa walaal
dagaalkan imika ka soo cusboonaaday bariga dhexe wuxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore maaha markii koobaad ee dagaal sidan oo kale ah uu dhaxmaro falastiiniyiinta iyo dawladda Israa'il wuxuu kaga duwan yahay dagaalkan
walaal waxa la oran karaa markay waxay kaga duwan tahay dagaaladii Israa'il ay gashay abid oo dagaalkii ugu qasaaraha badnaa sida ay sheegeen ciidamada iyo sida kishi dawladda yahuudana waxa weeye guldarsi ku weyn ee abid soo gaadhay sida awgeed dawladaha la aasaasay ama taageerada kayaanka shahiyuniga ah ee Israa'il ee gobolka ka sameysan waxa loodan kara waxa uu baqeen in amnigooda difaaca banaanka iyo amniga Israa'il labadaba way u baqeen sidoo kale waxa baqdin aad u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah sida hadda oo Mareykan ka dhacday inuu hayra Falastiin lagu dilay waxa dhici karaysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo Xisbullaah ee dhinaca Israa'il ka soo gasho sidoo kale waxa dhici karaysa dawladaha galbeedka dawladaha bariga dhexe hadii aanay dawladnimo uga qayb qaadanayn in ay dacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontrolaan
ugu dambeyntii Cabdi Casiis in socdaalka madaxweyne Biden ee bariga dhexe markaad eegto ee kulamada uu la yeelanayo madaxda Carabta iyo kuwa Israa'il ee uu Tel Aviv kula kulmayo maxaad u maleynaysaa inuu ka bedeli karto marka xaaladan maxaa laga filanayaa inay ka soo
sida sheegay horta taageero u yeeyaan dawladda Israa'il uu muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo asbuuca soo socda calaal aqal ama 10 maalmood ee soo socda waxa la oran karaa dawladaha Mareykanka uu la kulmayo sida boqorka Urdun madaxweynaha suldada Falastiin iyo madaxweynaha Masar waxa la oran karaa inuu ku qanciyo in uu hadduu Mareykanka yahay uu Israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gabagabeyso muddo kooban si markaasi ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dowladaha Bariga Dhexe, taasa la odhan karaa uu ku qancin karaa, laakiin si wax degdeg oo haata labada usbuuc ama 10 maalmood ee soo socda uu dagaalka sida u socda uu ka bedeli karo. Marka laga tago in la isku dayo in Marinka qasb Marinka Rafax in la furo, marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo ma jirto walaal.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdulcaziis Cawil Maxamuud oo u warramayay Sahra Ciidla Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan.
VOA.
markaad dhegeystayaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan arday deeq waxbarasho ka heshay dalka etoobiya oo imtixaan ku galaya magaalada burama iyo xubinta doodda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal celisa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinta cadaaladda loogu raadiyo dadka ay beegsadaan kooxaha xag jirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid a hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab sannado badanna uu soo ahaa madaxii militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qaybgeli doona shir ay isugu yeeray hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxda qaar, kaasi oo lagu xusayo sanad guurada 10-aad ee ka soo wareegtay markii uu saxiixay hindis sharciyeedka Belt and Road Initiative oo ah barnaamij uu Shiinuhu u adeegsado dhisidda mashaariic ballaaran oo kaabayaal dhaqaale ah oo ku yaalla Asia, Africa, Latin America iyo qaybo ka mid a bariga iyo koonfurta Yurub. aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin iyo Xi lagu wado inay kulamo gooni-gooni ah yeeshaan inta uu socdo wadaxaajuudka shirkaasi arbacada beri ah. labada hogaamiye ayaa saxiixay ballanqaadkii hore oo ahaa, kaasi oo ay ku sheegeen in xiriirkooda labageesuudka ah uu yimid toddobaadyo un ka hor inta aysan ciidamada Ruushka ku duulin dalka Ukraine. ugu dambeynna, kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan ayaa maanta oo Isniin ah waxay sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. garabka warbaahinta militariga ee Xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood oo ku teesan xuduudka Lubnaan iyo Suur Israa'iil oo uu ku jiro saldhig ku yaalla bannaanka magaalada Mituula ee Israa'iil. dagaalyahanada Xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada waxay ku garaaceen fariisimada ciidamada Israa'iil, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay duqeeyeen deegaanada xuduudda la ah ee ku yaalla dhinaca Lubnaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. fiidnimo wanaagsan mar kale. markana Burama, magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horreysay ee deeq waxbarasho ka hela dalka Ethiopia. ardayda ka gudubta imtixaanka ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaash ah ka helaan jaamacado ku yaalla dalka Ethiopia, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Hashim Sheikh Cumar Good.
qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka Awdal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho ah oo dalka Ethiopia u fidisay ardayda Somaliland, ahna digriiga koowaad. tirada dhallinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadayay magaalada Burama ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal, sida uu u sheegay idaacadda v o a Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid a Komishanka Tacliinta Sare ee Somaliland.
marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Salal 17 qof baa soo codsaday. 17kii qof baanu imtixaanka qaadnay. waxaan ku qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af Ingiriisiga. makabaki 17 qof baa ka socday, lagu hayay 6 qof, Saylax 2 qof, intigana degmada Boorme iyo hareeraheeda iyo intikaag dhow baa ka socday. ardayda aanu imtixaanka ka qaadnayna in si sinaana iyo cadaalada ay ku kala baxaan, intii guuleysata wixii dardaarin loo baahnaa waanu siinay, intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ay tagaan maadooyinka waddanku u baahan yahay, ee bulshadu u baahan tahay, ee baahideyna kala duwan wax ka qabanaya, sida macalinimada ama educationka, hydrologyga iyo biyaha, iyo culumta la xidhiidha beeraha, culumta la xidhiidha tamarta, culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqano aan ku caannahay, iyo kalluunkaba
culumaha noocaas ah inay soo bartaan iyo culumta la xidhiidha tiknolojiyadda si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan.
Imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galayso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horreysay ee gobollada la gaarsiiyo, sida uu mar kale tibaaxay Yuusuf oo ka mid ah guddida tacliinta sare ee Soomaaliland.
Waana markii koowaad degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaa soo dhawaanshaha ama accessibility-ga qof haddii noqono sida dalalka Afrikaanka hay madax ka noolka ahaa ee caasimaddu la isugu wada yimanayay dhibaata imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku kasoo gaari karayo loogu geeyo ayay ma garanaysaa ee waajibka yahay.
Dhallinyarada u fadhiisanaysay imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooga soo dhaweeyey islamarkaasina natiijo fiican ka rajeeyey imtixaanka maanta ay u fadhiisteen.
Aygu waa Muno Mukhtar Faarax, waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fadhiisanaysaa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya. Waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato, insha Allah rajeynayaa dee waxbarasho fiican. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadka ka qalinjibisay iskuulaadka faafaa.
Markii hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Carab Cabdillaahi, waxaan ka mid ahay ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya. Waana ku faraxsanahay, waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha Allah tacaala. Waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda. Waxaan ku faraxsanahay in maaragtay aan helo iskoolarka ee Itoobiya maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay. Waxaan rajeynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto.
Waxaad ahayd ardaydii sanadkan ka qalinjibisay dugsiga sare ee Soomaaliland?
Haa, ardayda imika sanadkan ka qalinjibisay baan ka mid ah.
Imtixaanka halkeed uga timid?
Waxaan uga yimiday magaalada Dilaa.
Magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaana ka mid ahay ardayda ka qayb qaadanaysa examka deeqda waxbarashada ee dalka Itoobiya. Waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda galay imtixaanka insha Allah guul. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada guuleysano oo aan deeqda waxbarashada ka faa'iideysano. Waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay ibn Kacab Secondary School, waxaanan ahayn ardaydii dugsiga ugu sareysay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ATM oo Pura, inaan soo barto insha Allah rajeynayaa. Oon dalkayga kusoo laabtay wuxuu qabtay kadibna shirkadaha dalkayga, shirkada ka mid aan aasaaso, kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada.
Magacaygu waa Amin Nurtaye, oo ka mid ah ardayda imtixaan ku galaysa maxaayanay gobolka Awdal. Waxaan ka mid ah ardayda dhamaystay imtixaanka sadri martay imtixaanka GC-ga sanadkii 2023. Sanadkii G 2023 aan dhameeyey, waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono oo aan insha Allah deeq wax ka heli doono dalka Itoobiya.
Haashim Sheekh Umar Kood, VOA, Boorama.
Mahadsanid Haashim. Weli wararka Soomaaliland ayaan ku guda jirnaayo toddobaadkan. Waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirka dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo laga soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkan ka soo baxay ay taasi keeni karto koobac dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumaddaba. Warkan waxaa soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warmurtiyaha 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa. Haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil, waa suxufi, waa xubin ka tirsan bulshada rayidka. Barkhad, ugu horreyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha.
Marka ugu horreysa waad mahadsantahay Khadar. Runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland. Marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa. Runtii qodobada uu rahbaa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 kulligoodna ahmiyad gaar bay leeyihiin, sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikiray, iyo in la xoojiyo xirfadaha, taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku. Marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa.
Barkhad ayaa si gaara isu dul taagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee Somaliland iyo qodobada kale ee ay ka midka yihiin in dhaqaalaha Somaliland loo beddelo sida shirkaasi goomada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku saleysan ama ku fadhiya adeeg bixinta.
Horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni ah leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna. Inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn, haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku saleysan yahay waxa la yidhaahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada, taasna horumar la taaban kara kuma iman karo. Marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna.
Wasiirka maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shireeh ayaa mar fiyooda uu la hadlayay waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqandhaqaale ee adag bini'aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo islamarkaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iidaysto.
Horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaynu u beddelo faa'iido, inaynu u beddelo waxaynu ka faa'iidaysan karo, waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba carqalad uu la kulmo. Marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dunida ay ka taagan maanta inaynu ka faa'iidaysano, iska weydiino sidaynu ka gudbi lahayn si dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen.
Ugu dambeyna, Barkhad ayaa isdul taagay sida loo filin
karo qodobadan. Marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna waxa uu ka koobnaa ilaa 8 qodob. Bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknolojiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xidhiira caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah. Mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen. Sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku saleysan loo sii jijibinin. Waan rajaynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamid a hore looguma dareemin. Taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. Waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. Mida kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maaya waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaalisan ee caalamka, sida lagu muujiyay daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qeyb ka ahaa. Marka waxaa haboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. Sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha ee la dirsay si looga gudbo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad weli nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dood gaaban, waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqiyo nabadeed oo fara badan oo qabaa'ilada Soomaalida meel kastoo dagaaladu ay ka socdaan ayaa soo kordhaya, iyadoo culummada Soomaaliyeed oo iyaguna meel kasta jooga iyaguna ay nabad ugu baaqayaan 30 sano ugu dambeeyey dagaalada Soomaaliya ka taagan. Haddaba ma qabiilka ayaa Soomaaliya lid ku ah in nabad la gaaro? Mase qabiilka ayaa si khaldan oo isticmaalay oo nidaam hore oo qabyaaladda Soomaalida ku dhaqmi jirtay wuxuu ahaa mid dadka xal u keeni karay marka waxaan oo kale ay dhacaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo suldaan cabdinuur kaarshe oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa suldaan cabdinuur kaarshe.
Waa ku salaamayaa yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasheena sharafta leh. intaas ka bacdi qabiilka soomaalida wax weyn buu ugu ooli jiray, waxaana jiri jiray hadda ka hor in soomaalidu ay boqortooyooyin lahayd, iskuna soo xukumi jirtay hab qabaa'il ah. waxaana ka mid ahaa, haddaan xoogaa taariikhda dib ugu laabto, boqortooyadii ajuureen, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii galladi, waxaa kaloo ka mid ahaa boqortooyadii majeerteenya, iyo boqortooyooyin kaloo ka jiri jiray gobolka banaadir. marka aniga waxaan qabaa dowladihii dambe oo casriga ahaa in mustawihii hoos loo dhigay qabiilku lahaan jiray. anigu waxaan aaminsanahay marka in dib loo soo celiyo habkii hore oo dhaqanka ahaa oo qabiilka soomaalidu isku xukumi jirtay, lagana faa'iidaysto dhinaca wanaagsan ee qabiilku leeyahay.
maxamed cali xaashi.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. walal waa mahadsan tihiin yaasiin iyo maaragtay saaxiibka igan kale. waxaan idin leeyahay soomaalida oo dhan guud ahaan, arintan bini aadanka ah oo adduunka ka jira, soomaalidu waxay ka mid tahay dadka Ilaahay uu ku abuuray adduunka. waddan khaas ah iyo dal khaas ah ayayna leedahay. dadka soomaalida ana guud ahaantooda waa dad walaalo ah oo maaragtay diinta iyo dalka iyo islaanimada iyo midnimada iyo guli ay ka dhexayso. marka waxaan qabaa qabiil inaan lagu maamuli karin, laakiin system iyo nidaam adduunka ka jiri karaa ama Ilaahay maaragtay diintiisa waafaqsan in lagu dhaqo soomaalida lagu dhaqo. maxaa jira dadka soomaalida ah dad caqli badan, waxgarad ah, waxtar ah, awood leh, qaata maaragtay amarada degdeg ah weeyaan. marka waxay u baahan yihiin in lagu dhaqo shareecada Islaamka iyo waxgaradnimada islaanimada in lagu dhaqo oo diinta Islaamka la waafajiyo ayay u baahan yihiin.
Suldaan Kaarshe, waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka. dhaqankii iyo siyaasadii baa isdhexgalay baa la leeyahay. dadkii diintii Islaamka iyo shareecadiina kuma dhaqmayaan, wixii ay qorteen oo dastuur ahaa ama nidaam ahaa ama xeer Soomaaliyana kuma dhaqmayaan. marka odayaasha haddii dib loo soo celiyo maxay soo kordhin karaan?
wallaahi anigu waxaan isleeyahay odayaashu waa soo kordhin karaan, maxaa yeele Soomaaliya waxaa burburiyey jabhado magac qabiil xambaarsan. marka haddii loo laabto habkii hore oo soo jireenka ahaa, waxaan soo laabanayaan isleeyahay midnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed. aniga waxaan leeyahay haloo soo laabto habkiinu isku xukumi jiray ee soo jireenka ahaa ka hor lixdamaadkii iyo wixii ka soo horreeyey gumaysiga. soomaalidu dhaqan iyo structure bay lahayd ay isku xukunto, taa hala raacaan leeyahay anigu.
maxamed cali xaashi, waxaan hadda ka mid ahayd siyaasi baad ahayd ee shirar badan oo ama carta lagu qabtay ama kuwii Nairobi lagu qabtay iyo kuwa badan meelo badan lagu qabtay. 4.5 kani muxuu soo kordhin karaa marka qabiilka laga hadlayo?
4.5-ka wuxuu soo kordhin karaa oo looga hadlay cartana looga hadlay Nairobina looga hadlay intii maxamed siyaad uusan bixinna xamar looga hadlay wuxuu soo kordhin karaa maadaama ay dadkii isdilayaan qabiilna lagu dagaalamayay ilaa iyo laga soo bilaabo dagaalkii 77 iyo xataa intii dowladdii militariga ay waddanka qabatay oo dhan qabiilka iyo xariga qabiilka iyo nidaamkii waddanka ku dhaqmayay oo la bedelay oo laga dhigay shuuci laga dhigay iyo nimanka ganacsiga oo dhibaato badan loo geystay iyo waxaasoo dhan waxay salka ku hayeen qabiil bay aakhirkii noqdeen. dowladdii Soomaaliya oo militariga ahayd maxamed siyaad macdo waana waxaa la dagaalamay qabiil bay ahaayeen. markii dambe qabaailkii marka maadaama uu dagaalkii ku jiro oo qabiil waliba markiisa kusoo biirayay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo aan qabiilku ahayn, waayo qabiilka haddii maxamed siyaad qabiil loola dirirayay in dowladdii Soomaaliya ay arrin qabiil ku lug lahayd, waa in la helaa maamul kale oo aan qabiil ku lug lahayn. Qabiilkii marka lagama bixi karo, laakiin qabiilkii waa in la adeegsadaa oo loo adeegsadaa si ka duwan sida hadda loo adeegsanayo. Gobol walba meeshuu deganaa in maabkoodii la eego. Sidee marka qabiilkii oo lasoo 4.5 laga dhigay, see loo hirgeliyaa oo dowladnimadii loogu dabaqaaba iyadana ku egtay? Hal qodob baa lasoo qaatay. Waxaa lasoo qaatay qodobka lagu hirgelin karo 4.5-ka inuu yahay nidaamka federaalka ah oo Soomaaliya dhan lagu dabaqo. Oo federaalka see loogu dabaqayaa gobol walba 18 gobol oo ka tagay dowladdii Maxamed Siyaad.
Maya, waa sax weeye 4.5-kii in la raaco, anigu maba diidani. Maxaa yeelay 4.5-ka wuxuu keenay power sharing in qabaailka 4 qabiil iyo qabiilkii kale 5 qabiil baa hadda laga dhigaya, in power sharing-ka qolo walba iska dhex aragto awoodda Soomaaliya iyo maamulka. Laakiin haddaan dib ugu noqdo waqtigii Talyaaniga, Soomaalidu Talyaanigu wuxuu u sameeyey kaaba qabiilo badan, maamulka waa ku jireen, yaysan awood badan lahaanin. Kabacdina waqtigii dambe oo dowladihii ministarada, prime ministerka, madaxweynaha, hal qabiil kama imaan jirin. Waxaa laga soo keeni jiray qabaailka Soomaalida. Marka niyo aniga waxaan aaminsanahay in Soomaali habka qabiilka saldhig looga dhigo, structure-ka aynu ku fadhino loogu habeeyo, wixii dowladnimada xaggeeda casriga inaga soo gaarayna aan ka faa'iideysano oo aan ku darsano oo aan wanaaga iyadana aan laga tagin. Labadaasoo la isku dhex daray waa waxaa ka soo baxaya dowladnimada Soomaaliya iyo maamul soo jireena oo aan dhibaato lahayn.
Ugu dambeyntii, Maxamed Cali Haashim, muxuu xalku yahay?
Waxaan qabaa xalku wuxuu noqon karaa nidaamkan federaalka, nidaamka keliya oo aan isleeyahay Soomaali waa ku kala nabadgeli karaa, Soomaalinimana waa lagu dhisi karaa nidaamkan federaalka. Ineeta maxaa jira markii haddii la yiraahdo Soomaali ay heshiiso, waa la isku dayay xataa odayaal badan in la isu keeno, dad badan isu yimaadaan, heshiis sidaa laguma gaari karo. Laakiin inta wada degta oo isku degmada ah hadday wada hadasho oo ay ku heshiiyaan wanaag.
Ugu dambeyntii, Sultaan Cabdinuur Kaarshe, muxuu xalku yahay?
Xalku aniga waxay ila tahay in Soomaali loo helo nidaam federaal ah oo ku salaysan ethnic ama isir iyo xuduudo qabiil. Soomaali waxay isku dishaa waa qabiil, in halkaa arrinta laga galo, sidaas la iskugu soo xooriyo. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax khasaaraa iyo dhibaataa halkaas aysan inooga imaanin, arrintana ay sidaa ku dhammaanayso.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayeen Maxamed Cali Haashim, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sultaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid odayaasha dhaqanka doodii gaaban. Inta aynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
lagu nasti lagu negadi kirki
dadkaasi hibe maxamed hudoon, hibe nuura, iyo allahu naxariiste cabdi cali bacalwaan waxay gabagabaga u ahaayeen idaacaddii sida tooska idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.